Cietuma ēnā.
Latvijas radio ierakstu sērija par ieslodzījumu sistēmu Latvijā un cilvēkiem apus mūra sienām.
Mēs šobrīd atrodamies Rīgas Centrāla cietuma muzejā.
Ar muzeju iepazīstina Centrāla cietuma darbiniece Inga Rimkus. Piecas ekspozīcijas telpas ar cietuma administrācijas palīdzību izveidojas un iekārtojas viens no ieslodzītajiem.
Cilvēkiem ir iespēja atnākt uz šejieni, izprast tās lietas, kas cietumā ir notikušas, redzēt cietuma vēstures gaitu, kā ir attīstījies cietums no seniem laikiem līdz mūsdienām, jo ekspozīcijā mēs redzam, ka ir arī bijušas šādas iekārtas, kas šobrīd nav ķēdes, jā. Ķēdes un tad cilvēki ir stiprināti un tā tālāk, bet nu, šobrīd mēs neko tādu neieraudzīsim, jo mēs tomēr dzīvojam civilizētā sabiedrībā. Šī ekspozīcija ir salīdzinoši jauna, viņā ir aptuveni 3 gadus. Šeit ir tetovējumi. Tā ir sava veida kultūra, ko viņa parāda, kāds ir viņa status un kāda hierarhija tajā viņa cietuma dzīvē. Bet teikšu godīgi, šobrīd tā tetovējuma kultūra vēl joprojām ir, bet viņa nav vairs tik spilgta, kā viņa bija kādreiz. Teiksim, šeit mēs varam redzēt, ja zirneklis ir, zirneklis nozīmē saistību ar narkotisko vielu lietošanām.
Mūsdienās arī noteikti tā, ka ieslodzītie viens otru tetovē.
Nu, vairāk vai mazāk jau noteikti, bet nu, principā tas nav atļauts. Un te arī var redzēt šīs ierītes, kā top tetovējumu.
Tas ir no tetovēšanas salonā jā, panāmas ierīces.
Jā, nu tas ir izņemtās. 45.
Vienā no telpām vēstīts par notikumiem 1941. gada jūnija beigās, kur pie cietuma 4. Korpusa pēc padomju režīma rīkojuma pretiesiski nošāva 99 cilvēkus un vēlāk turpat pagalmā apraka. Pirms pāris gadiem pētniekiem izdevies identificēt visus nogalinātos, lielākajai daļai no viņiem atrastas arī fotogrāfijas, kuras muzejā apskatāmas. Savukārt teritorijā izveidota piemiņas vieta. Minētais centrāla cietuma korpuss dēvēts arī par nāvnieku korpusu. Dažādos laikos tur atradās viennieku kameras uz nāvi notiesātajiem. Pēdējo nāves sodu izpildīja pirms 27 gadiem, savukārt no 4. Korpusa pēdējais daļai sekmīgais bēgšanas mēģinājums notika pirms 30 gadiem, kad pateicoties izraktiem pazemes tunelim divi ieslodzītie aizbēga, vēlāk tika notverti, bet vēl divi gāja bojā sabrūkot tunelim.
Visinteresantākā vieta, laikam man šķiet, priekšmeti, kas ir izņemti no ieslodzīto ikdienas, šeit te ir dažādi ieroči, kas ir veidoti.
Sanāk no jā. Lineāli izveidotas nāzes
uncītas. Jā, un te ir dažādi izmēri, dažādi materiāli, kā šie ieroči ir tapuši. Un tad vēl ir interesanta šī te daļa, kā ir izstādīti priekšmeti, ko cilvēki ir tā kā norijuši, ievietojuši savā ķermenī.
Tās ir karotes.
Karotes, jā, cik mēs zinām, tad karotes vienmēr visā laikā ir bijuši top lieta, ko cilvēki norīja, un tā ir iespēja izvairīties no kaut kādām tiesām, uz kurām viņi nevēlās doties, iespēja doties uz ārstniecības iestādi, kur ir kaut kāda savādāka apstākļa un tā tālāk.
Uzraudzības daļas priekšnieka vietnieks Mārtiņš Rundāns jau 10 gadus strādā cietumā. Šajā laikā pieredzētas dažādas ieslodzīto radošuma izpausmes, slēpjot aizliegtos priekšmetus. Cietumā nav atļaucienas telefonus un to sastāvdaļas, narkotiskās un psihotropās vielas, alkoholu, protams, ieročus. Visbiežāk uzraugi atroda sakaru ierīces un narkotikas. Nereti radinieki uz satikšanās reizēm atnes vai ieliek sūtījumos aizliegtos priekšmetus, saka Rundāns.
Pārsvarā tās ir sievietes, ir novērots, kas mēģina ienest dažādu iemeslu dēļ, neapzinoties savas rīcības sekas. Tādi gadījumi ir nereti, jā. Ejot uz tikšanos, protams, standards tas ir, protams, mēģinā noslēpt savā ķermenī. Vēl jau, protams, ir dažādās precēs mēģinā. Ir gan ziepēs bijis, kad ir noslēpts, mēģina tad dubultie dibenis mažām uztaisīt vēl kaut kas. Nesen bija ziepju gabalā, mēģina telefonu noslēpt, tas ir čībās, parasti ir iekšā ielīmēti telefoni. Piesūcināti žurnāli, lapas ar aizliegtajām vielām. Kā arī, protams, standards tas ir sadzīves tehnikā, kas, protams, ir mazliet smagāk atklājami gadījumi, tur ir nepieciešama tehniskā izglītība, bet arī veiksmīgi pārbaudām uz skeneru uz visu, jo laiks iet uz priekšu un tās būtībā pat rūteri visi tiek tās mikroskēmas jau ielodētas iekšā tehnikā.
Ieslodzītajiem priekšmetus kļūst arvien grūtāk paslēpt kamerās, jo uzlabojas cietuma infrastruktūra. Aizliegto vielu meklējumos iesaista arī suņus. Apsardzes daļas kinologs Jānis Leigaunieks strādā kopā ar dienestu suni Jordanu, kas diezgan regulāri uzvoš narkotiskās vielas sūtījumos un pienesumos ieslodzītajiem. Arī šoreiz holandis ganu suns ir ko saodis.
Apstājās, ko tas nozīmē?
Tur varētu būt. Tiek apbalvots suns, to, ko viņš ir atradis.
Jūs tur iekšā, ko viņš atrada?
Nezināma viela.
Nezināma viela, jā. Un bieži tādas nezināmas vielas sūtījumos tiek?
Nu, jā.
Cietumā kinoloģijas darbam izmanto tikai specializētā iestādē apmācītu dienestu suni. Jordanam ir vēl 5 amata brāļi, taču arī šeit ir brīvas vakances. Savukārt 3 ieslodzījuma vietās apsardzes daļa izmanto bezpilota lidaparātus. Ar dronu apsako Valmieras ieslodzījuma vietas teritoriju cietuma priekšnieku vietnieks Induls Ceriņš.
Tad ikdienā būtībā mēs veicam jumtu apsekošanu, pārbaudām, vai tur nav uzmests kāds aizliegts priekšmets. Šīs pārbaudes nav katru dienu. Viena iemesla dēļ trūkst pilotu. Valmieras cietumā ir 2 piloti, kas ar to nodarbojas. Parasti tas ir pēc nepieciešamības, ja ir redzēta kaut kāda kustība. Aizdomīgas personas ir pārvietojušās cietumam pieguļošā teritorijā vai ir bijis kaut kāds lidojums virs cietuma ar citu bezpilotu gaisa kuģi.
Tas ir bieži, ka kāds cits varbūt droni pārlido pāri teritorijā?
Diezgan bieži. Piemēram, ja mums ir bijusi tā informācija par kaut kādu kustību, un mēs zinām, kurā vietā varētu būt pārmetumi, mēs arī dodamies uz tām vietām, kur tie pārmetumi parasti notiek. Apsakojam jumtus, piemēram, kā tas notiek, lūk, populāras vietas, kur mums būtu nepieciešams pārbaudīt. Lūk, šis angārs.
Sakiet, kas ir tie priekšmeti vai ko mēģina pārmest un ko jūs parasti atrodat uz šiem jumtiem?
Parasti ir kaut kādi vīstokļi ar ietītām vai no vielām vai aizliegtiem priekšmetiem maziem mobīlām ierīcēm kaut kādām. Sainīši tādi nelieli, kuri viegli lido. Met ar roku, met šauj ar arboletu, ir arī speciāls tur ierīces, ar ko izšauj. Paciņas viss ir atstrādāts, lai lidot pēc iespējas ātrāk, tālāk, precīzāk. Par laimi precizitāti bieži vien klibo.
Novērots, ka priekšmetus parasti mēģina iemest cietuma teritorijā profesionāļi, bijušie ieslodzītie, retāk ieslodzīto tuvinieki. Mērtiecīgi tuvošanās cietumam visbiežāk notiek naktī, tāpēc drons aprīkots ar prožektoru, ir termokameru un skaļrunas saziņai. Personas, kas mēģina ienest, iesūtīt, pārmest vai kādā citā veidā nodot ieslodzītiem aizliegtus priekšmetus, nonāk policijas redzeslokām, tiek uzsākta administratīvā vai pat krimināla lieta. Savukārt nākamajā ierakstā dzirdēsiet, vai cietuma ēna seko bijušiem ieslodzītajiem arī pēc soda izciešanas. Un kāpēc vairāk nekā pusi ieslodzīto cietumā nonākuši atkārtoti? Linda Spundiņa, Latvijas Radio.